de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Talala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato mpona komibatela na bokono oyo. Mpona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kout à Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatima.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyo na ba cause ebele. Processus wana soki s'installe na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normal. E après mwa ba manifestation e ba nobima tolobe nango. Et pour comment la question là.
Pour batouba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala kapé nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenaka pona ko transformer la kiti o tomelaka kolongo la mwa toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambou mat mais pour sala musala il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils vivent et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'iloramabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien dans la métabolisation, il y a la bilirubine, donc, et là, pigment mon corps, ou il peut se permettre à un débat tel d'un bisou, et ça, la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans l'eau, foie peut et intervenir en acat. Et ça peut arriver à l'organe et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe dans l'organe habituel à défense et aux autres. Intervenir à on a normalisé le sucre dans l'habituel à machina. Foie et ça, dans l'amoussala, on a ensemble l'organe où on bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto ekoki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'un cœur ba signe comme tel exaté malade a la plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et tu es vimbi. Et maintenant, aussi, on a constaté que la foi est vimbi, confirmée dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Salak, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication qui est installée, place où on a mis, la complication est au Lagisaké, cirrhose et ça n'est pas mout.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro izala ki Fatuma Talala Alimasi.